ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในโลกอาหรับร่วมสมัยกับสถาบันทางสังคมที่ปรับตัวตามไม่ทันเซ็กส์เรคคอร์ดทำงานจากบ้านมาตรการรับมือโควิด-19ไปฟังประสบการณ์จากองค์กรธุรกิจที่เคยใช้วิธีนี้มาก่อนด้วยแนวคิดการสร้างชีวิตครอบครัวและการงานที่สมดุลให้กับพนักงานเรื่องเล็กประเด็นใหญ่ตั้งท้องมาเรียนเพื่อนจะเรียนแบบหรือไม่ไปฟังข้อมูลจริงจากคนทำงานด้านเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิกัดเพศโดยดิฉันรัชดาธราภาคนะคะรายการของเราก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะคะเพศทั้งที่เป็นแง่มุมของสุขภาพแล้วก็เรื่องสังคมวัฒนธรรมเรื่องผู้หญิงผู้ชายรวมทั้งความหลากหลายทางเพศวันนี้เราจะเริ่มต้นกันในช่วงต่างประเทศเหมือนทุกครั้งนะคะจะลองไปเช็คอินกันแถวตะวันออกกลางกันบ้างนะคะเวลาพูดถึงทางอาหรับนี่นึกถึงผู้ชายเราจะนึกถึงอะไรคะเรานึกถึงภาพก่อการร้ายอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ถ้าเห็นภาพกันผ่านข่าวนะฮะมักจะเป็นประเด็นเรื่องการก่อการร้ายเรื่องความขัดแย้งอยู่เสมอคุณพงศธรสโรธธนาวุฒินะฮะที่นำเรื่องราวมาฝากกันคุณพงศธรบอกว่าผู้ชายชาวอาหรับยุคใหม่เขาเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนะคะเปลี่ยนไปยังไงเราไปติดตามกันในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
สวัสดีค่ะคุณพงศธร
สวัสดีครับคุณรัชดาค่ะ
ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงพอบอกว่าอาหรับนี่เราก็โหนึกถึงแบบอะไรนะไอซิสบ้างอะไรบ้างใช่ไหมภาพลอยมา
ใช่เราจะมีภาพจำอย่างผู้ชายอาหรับก็ต้องหนวดเยอะๆอย่างนี้ตัวใหญ่ๆตัวสูงๆหน้าตาน่ากลัวอย่างที่เรามักจะเห็นภาพกันครับ
ใส่ชุดคลุม
ใส่ชุดผ้าคลุมเขาบอกว่ากระแสภาพจำแบบเนี้ยมันเป็นกระแสที่เกิดมาจากยุคนายวันๆเหตุการณ์911ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐครับตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเขาบอกเกิดปี2001แล้วทำนับไปก็19ปีแล้วล่ะเขาบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บคนก็นึกภาพพอพูดถึงคนตะวันออกกลางเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายตะวันออกกลางก็จะนึกถึงภาพบินลาเดนทุกคนต้องหน้าตาแบบนั้น
ค่ะ
ต้องมีเมียเยอะต้องแบบดุดันเข้มแข็งพูดจาเสียงดังกระโชกหกห้าแล้วก็เป็นมันก็เลยเกิดกระแสว่ากลัวอิสลามขึ้นมากันครับแต่ทีนี้ภาพลักษณ์ของคนอาหรับเนี่ยมันก็มีการพูดถึงกันเยอะว่าตกลงแล้วคนอาหรับที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงบทบาททางเพศของผู้ชายกับผู้หญิงในสังคมอาหรับเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นอย่างที่เราเชื่อกันหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่เรามองภาพขึ้นมาว่าผู้หญิงก็จะต้องแต่งคลุมชิดหรือว่าอะไรแบบนั้นเอาข้อจริงครับมันมีงานวิจัยศึกษาเรื่องนี้เยอะมากเลยในอเมริกาก็ศึกษาเองบอกว่าสังคมอาหรับครับสังคมตะวันออกกลางเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแยกเพศโดยชัดเจนซึ่งก็ไม่ใช่อิทธิพลของศาสนาเป็นตัวหลักหรอกแต่ว่ามันแยกมานานแล้ว
ค่ะ
เขาบอกว่าโรงเรียนก็จะแยกกันแล้วว่าเด็กผู้ชายก็จะเรียนห้องนึงเด็กผู้หญิงก็จะเรียนอีกห้องนึงแล้วก็สังคมครอบครัวครับเป็นสังคมที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคนในสังคม อย่างสมมติครอบครัวหนึ่งมีลูกชายกับลูกสาวใช่ไหมฮะ เด็กผู้ชายจะถูกเลี้ยงดูมาให้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเก่งกว่าแล้วก็เหนือกว่าเด็กผู้หญิงนี่คุ้นๆเหมือนกัน เด็กผู้ชายต้องเรียนเพื่อที่ว่าจะได้วันหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นคนทำงานเพื่อหาเงินเข้าบ้าน
ดูเป็นค่านิยมเอเชียเนาะ
เหมือนมากเลยครับเด็กผู้หญิงก็ต้องหัดรู้จักทำงานบ้านต้องช่วยแม่ทำนู่นทำนี่ให้เป็นพ่อก็จะเข้ามาจัดการนู่นนั่นนี่เยอะพ่อก็จะเป็นคนสั่งให้แบบต้องสอนลูกแบบนู่นแบบนี้ในตะวันออกกลางครับเขาบอกว่ามันจะมีภาพเขาเรียกว่า perfect family หรือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่แบบ เรามักจะเอามาเปรียบเทียบแบบเนี่ยป้าเพื่อนบ้านชอบเอาลูกตัวเองมาอวดอะไรแบบนู้นแบบนี้อย่างบ้านเราก็จะมีภาพลักษณ์แบบนึงว่าเนี่ยต้องไปเรียนเมืองนอกหรืออะไรก็ตามในอาหรับก็มีก็คือลูกสาวนะครับต้องทำตัวให้ดูแบบต้องเรียบร้อยต้องทำตัวหน้าเคารพหน้านับถือเป็นมีสร้างเกียรติให้แก่วงตระกูลอารมณ์แบบนี้ครับส่วนลูกชายต้องมีบุคลิกเข้มแข็งและกล้าหาญห้ามอ่อนแอนะห้ามร้องไห้นะแล้วก็ในการกำหนดบทบาทแบบนี้ครอบครัวเนี่ยจะเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นคนสั่งลูกเองสมมุติถ้าเด็กเด็กผู้หญิงเนี่ยครับกลับบ้านดึกหรือว่าอะไรก็ตามพ่อกับแม่ก็จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าไม่ได้นะเธอเป็นเด็กผู้หญิงเธอต้องกลับบ้านช้าๆหรือแม้กระทั่งลูกสาวต้องการแต่งตัวเปิดเผยหรืออะไรก็ตามเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะไม่ให้ไม่อนุญาตอะไรแบบนี้เพราะมันผิดไปจากภาพลักษณ์สังคมครอบครัวที่พ่อกับแม่คาดหวังเอาไว
้คร
ับลูกชายก็ต้องห้ามร้องไห้อะไรแบบนี้มักจะถูกดุเรื่องพฤติกรรมด้วยเหมือนกันลูกชายสมมุติถ้าทำตัวไม่ดีหรืออะไรก็จะถูกดุหรือว่าถ้าร้องไห้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องห้ามร้องเด็กผู้ชายต้องทำตัวเข้มแข็งกับเก็บซ่อนอารมณ์เขามองว่าการแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจหรือว่าเสียใจเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิง
ค่ะ
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้เฉพาะเรื่องโกรธหรือว่าโมโหหรือว่าโกรธเกรี้ยวอะไรสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผู้ชายสามารถแสดงออกได้เพราะถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความผู้ชาย
ค
่ะแต่ขณะเดียวกันผู้ชายก็ต้องปกป้องแล้วก็ดูแลผู้หญิงช่วยเหลือผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่ายังคงสอนในแนวคิดแบบนี้อยู่ครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ปรากฏด้วยเหมือนกันว่าค่านิยมเรื่องความหลากหลายทางเพศก็ยังไม่ปรากฏเพราะว่าสังคมในอุดมคตินะครับผู้ชายต้องรักต้องชอบเพศตรงข้ามเท่านั้นเองนี่ครับแต่ทีนี้มันในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเกิดวิกฤตก็คือว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่า crisis in masculinity ครับจริงๆก็เกิดขึ้นทั่วโลกแหละแต่ว่าในตะวันออกกลางมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าวิกฤตของความเป็นชายชาวอาหรับเพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นมาปุ๊บประกอบกับในอาหรับมันมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองก็คืออาหรับสปริงครับที่ว่าคนประชาชนครับออกมาประท้วงรัฐบาลออกมาเรียกร้องสิทธิจากรัฐบาลเผด็จการหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วปรากฏว่ามันมีทั้งประชาชนผู้หญิงผู้ชายออกมาเรียกร้องคนอาหรับก็เลยเริ่มเปลี่ยนแนวคิดครับว่าผู้หญิงเองก็มีส่วนร่วมทางการเมืองมาได้ผู้หญิงก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชาวอาหรับที่ว่าต้องมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีเสียงของตัวเองครับมันก็เริ่มเปลี่ยนด้วยขณะเดียวกันมันก็มีสถานการณ์พอมันเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มันมีเหตุการณ์ก่อการร้ายหรือว่าเหตุการณ์กลุ่มไอซิสเกิดสงครามเศรษฐกิจตกต่ำมีผู้อพยพเยอะมากคนตกงานกันเยอะในหลายๆประเทศแถบตะวันออกกลางอย่างที่เราอ่านข่าวต่างประเทศเรามักจะเห็นแบบซีเรียมีแบบสงครามกลางเมืองแล้วก็มีคนอพยพปุ๊บมันก็เลยทำให้ผู้ชายนะครับตกงานตกงานเสร็จกลายเป็นว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยมันจะให้แค่พ่อทำงานนอกบ้านไม่ได้แล้วล่ะ
ค่ะ
มันต้องทำงานทั้งสามีภรรยาไปหาเงินแล้วขณะเดียวกันสังคมยุคใหม่ปุ๊บพอกลายพอโลกเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอลปุ๊บเนี่ยแรงงานมันไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานที่เป็นแรงงานใช้แรงกายต่อไปแล้วครับมันใช้แรงงานที่ใช้สมองด้วยมันก็เลยไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นแบบไปยกแบกหามหรืออะไรก็ตามมันไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานหรือว่าแรงกายของผู้ชายขนาดนั้นกลายเป็นว่าผู้หญิงเองก็เข้ามามีบทบาทหาเงินให้กับครอบครัวพอหาเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าความเป็นชายของคนอาหรับเนี่ยรู้สึกสั่นคลอนละ
ค่ะ
เขาก็ไปสอบถามสอบถามความเห็นครับว่ารู้สึกยังไงถ้าหาผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านอันนี้เป็นงานวิจัย
ค่ะ
เขาบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่มองว่าโอเคนะถ้าผู้หญิงออกมาทำงานนอกบ้านได้แต่ว่าก็ยังไม่โอเคถ้าหากตัวเองมีเจ้านายเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าผู้หญิงไม่คือออกไปช่วยทำงานได้แหละแต่ว่าไม่อยากให้รับตำแหน่งสูงกว่า
ครับ
แล้วก็มันจะเป็นตัวเลขที่ตรงข้ามกันในครอบครัวที่ครอบครัวมีตังค์กับครอบครัวไม่มีตังค์ยิ่งถ้าเป็นครอบครัวร่ำรวยเมื่อไหร่ก็จะมีมุมมองเชิงบวกกับผู้หญิงมากกว่าครอบครัวที่ยากจนหรือว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจ
คร
ับเขาบอกว่าครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ว่าผู้ชายมันจะเกิดความเครียดมากเลยเพราะว่าหาเงินก็ไม่ได้ แล้วก็รู้สึกผิดรู้สึกขัดแย้งในตัวเองว่าเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ทำไมหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองไม่ได้ปล่อยให้เมียกับลูกอดอยากมันก็เลยจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นมาเขาบอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นทุบตีภรรยาหรือว่าใช้วาจาดุด่าภรรยาเกิดขึ้นมาขณะเดียวกันก็ยังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจครับก็ยังสามียังเข้าไปควบคุมอยู่เรื่องการแต่งตัวของภรรยาต้องแต่งตัวแบบนี้นะบังคับให้ภรรยาต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วยอาทิตย์นึงเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะก็คือยังไม่ค่อยมีคอนเซปต์เรื่องการข่มขืนในคู่แต่งงานเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะครอบครัวยากจนก็ยังมีแนวคิดแบบนี้อยู่ทีนี้มันมีงานวิจัยชุดหนึ่งเป็นของ UN Women ครับเขาใช้ชื่อว่า Image Mina เขาบอกว่ามันเป็นงานวิจัยเมื่อปี2017ครับเก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศแถบแอฟริกาเหนือก็คือพวกอียิปต์อะไรก็ตามที่มีวัฒนธรรมแนวตะวันออกกลางนี้เขาบอกว่าผู้ชายเองนะครับมันเกิดวิกฤตในกระทั่งที่ว่าเขารู้สึกเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพของครอบครัวโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่ผู้ชายจะต้องเอ้ยมันพึ่งพาไม่ได้แล้วล่ะกับรายได้เพียงทางเดียวมันต้องใช้รายได้ทั้งสองทางครับมันก็เลยทำให้เกิดขึ้นว่าครอบครัวอาหรับยุคใหม่เนี่ยต้องปรับตัวพยายามคาดหวังว่าเนี่ยลูกชายเองก็ตามหรือลูกสาวเองก็ตามต้องเรียนหนังสือสูงๆจากเดิมที่เรามักจะมีภาพจำกันว่าเด็กผู้หญิงอาหรับไม่ได้เรียนหนังสือหรืออะไรก็ตามนะครับมันกลายเป็นว่าด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยแหละครับทำให้ครอบครัวอาหรับต้องผลักให้ลูกสาวเริ่มเข้ามามีบทบาทในครอบครัวแล้วก็พอมันเกิดกระแสอาหรับสปริงเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนอาหรับรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะพ่อแม่รุ่นใหม่พ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนแนวคิดละเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าเนี่ยต่อไปอยากให้ลูกๆโดยเฉพาะลูกสาวนะครับต้องมีอนาคตที่ดีกว่าตัวเองลูกสาวต้องมีการศึกษาสูงแล้วก็แนวคิดเริ่มคลุมถุงชนหรืออะไรก็ตามที่เคยมีเป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมาเนี่ยต้องไม่มีอีกต่อไปละเพราะว่าไม่อยากให้ลูกไม่อยากให้คนรุ่นต่อไปครับเกิดเจอสถานการณ์เหมือนกับตัวเองรุ่นตัวเองที่เคยที่กำลังเจออยู่แต่ว่าในเชิงปฏิบัติจริงนะครับเขาก็มีการวิจัยสืบค้นต่อว่าครอบครัวนะเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะเริ่มเปลี่ยนมุมมองแนวคิดทั้งบทบาทพ่อในครอบครัวหรือว่าบทบาทผู้หญิงในครอบครัวเองก็ตามเปลี่ยนแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยครับยังคงหรือว่าหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยยังคงมีการเรียนการสอนแบบเดิมๆผู้ชายก็จะถูกแยกไปห้องนึงผู้หญิงก็จะถูกแยกไปห้องนึงครูเองซึ่งเป็นข้าราชการก็ยังมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมแล้วก็ยึดถืออะไรตามเดิมอยู
่คร ับ
ก็ยังเป็นแนวคิดที่ยังต้องสู้กันต่อไป
ค่ะคนกับสังคมดูเปลี่ยนไปเร็วขึ้นอย่างนี้จะเป็นจากอิทธิพลของเรื่องข้อมูลข่าวสารหรือเปล่านะคุณพงศธร
คิดมันมีช่างภาพคนนึงเขาก็เข้าไปถ่ายรูปผู้ชายอาหรับมาเหมือนกันคือคนส่วนใหญ่มักจะมองภาพเห็นผู้ชายอาหรับที่แท้จริงเนี่ยเขามีภาพลักษณ์หรืออะไรยังไงซึ่งเขาก็ไปถ่ายรูปแล้วก็แบบเรามันจะเห็นภาพของคนอาหรับนั่งร้องไห้ผู้ชายอาหรับผู้ชายอาหรับที่เป็นแดร็กควีนหรือว่าเป็น คนหลากหลายทางเพศขึ้นในสื่อซึ่งมันก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ว่าเขาต้องการถ่ายให้เห็นด้วยว่ามันก็มีคนแบบนี้ในสังคมนั้นจริงๆแล้วก็สังคมยุคใหม่มันเปลี่ยนไปเร็วมากครับอย่างที่ว่ากันแหละสื่อมันเข้ามามีบทกันเยอะแล้วก
็
มันทำให้สังคมทั่วโลกแบบเปลี่ยนกันไปทั้งหมด
แม้แต่อาหรับสปริงเองก็อิทธิพลเรื่องสื่อเยอะด้วยเหมือนกันนะคะที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี
้ใช่กระแสโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทการเคลื่อนไหวแล้วก็มันกลายเป็นว่าประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกันหมดเลย
ค่ะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เห็นพอคุณพงศธรบอกว่าแต่ว่าในส่วนของภาครัฐเองสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆมันก็ปรับตัวช้ากว่าเนาะเวลาโครงสร้างมันใหญ่มากๆก็คงต้องใช้คนที่เริ่มเปลี่ยนแล้วก็ไปเปลี่ยนระบบอีกทีนึง
ครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่คุณพงศธรสรธนาวุฒินำมาฝากกันจากซีกโลกอาหรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วง Sex Records ค่ะ
ช่วง Sex Records
ในช่วงนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการระมัดระวังตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด 19นะคะเราก็กินร้อนช้อนใครช้อนมันล้างมือบ่อยๆกันนะคะแล้วก็อีกวิธีการสำคัญก็คือหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะมีระยะห่างระหว่างกันให้มากขึ้นอีกวิธีการสำคัญสำหรับคนทำงานในช่วงนี้ที่มีการพูดถึงนะคะคือการทำงานจากที่บ้านอยู่บ้านก็ป้องกันการรับเชื้อการแพร่เชื้อนะคะ work from home จริงๆแล้วมีหลายที่เริ่มใช้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมาด้วยเหตุผลแนวคิดแนวทางที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องไวรัสซะทีเดียวนะคะเราจะลองไปพูดคุยนะคะกับทางบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะคะซึ่งมีการทำงานจากที่บ้าน Work From Home กันมาระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณชุติมาศรีบำรุงศาสตร์นะคะรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะจากบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะคุณชุติมา
สวัสดีค่ะ
ค่ะพอสถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะทาง Microsoft มีนโยบายอะไรบ้างที่จะเอื้อเรื่องการดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างการทำงานที่บ้านนี่ทราบว่ามีการทำกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เป็นปีแล้ว
ค่ะก็ยังต้องขอบคุณทางรายการนะคะที่ให้โอกาสได้มาเล่าให้กับทางผู้ฟังได้ฟังนะคะคราวนี้ในเรื่องของการทำงานที่บ้านเนี่ยค่ะคงต้องอธิบายนิดนึงว่าทาง Microsoft เองเนี่ยในระดับที่เป็น global company เลยเนี่ยการทำงานนอกออฟฟิศหรือที่เราเรียกว่า mobile workplace เนี่ยถือเป็นนโยบายนะคะนโยบายทางการพนักงานของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งก็มาสอดคล้องกับสภาวะการในโลกปัจจุบันซึ่งเราจะเจอกับปัญหาในการที่พนักงานอาจจะมีภาวะหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่สะดวกต่อการที่จะเดินทางเข้ามาที่ออฟฟิศได้ตอนนี้เนี่ยยิ่งมาเจอโควิดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วในหลายบริษัทเองก็เริ่มที่จะมองว่าการทำงานจากบ้านเนี่ยเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานรูปแบบใหม่เขาเรียกว่า new normal ละนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นคงจะไม่ได้แค่จบกันที่เรื่องของโควิดอย่างเดียวแต่อาจจะต้องมองไปถึงอนาคตด้วยใน Microsoft เองเนี่ยถ้าพูดถึงนโยบายนี้เนี่ยนะคะที่อย่างที่เรียนไปว่าคือ Mobile Workplace Policy เนี่ยบริษัทเองเนี่ยก็อนุญาตให้พนักงานของเราเนี่ยเลือกออกแบบการทำงานของตัวเองว่าการทำงานของเขาเนี่ยในสภาวะแวดล้อมแบบไหนจึงจะสะดวกเนื่องจากว่าเรามีพนักงานอยู่หลายประเภทนะคะทั้งพนักงานที่ต้องทำงานในฟิลออกไปเจอลูกค้านะคะทั้งพนักงานที่ทำงานสำนักงานแต่พนักงานทุกคนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะอยู่บนนโยบายการบริหารงานบุคคลอันนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิทธิ์ของเขาเลยค่ะที่เขาจะต้องพิจารณาดูว่ารูปแบบไหนในการทำงานของเขาที่จะเหมาะกับเขามากที่สุดนะคะอันนี้ในเบื้องต้นนะคะคราวนี้เมื่อสักครู่เห็นมีถามเรื่องของมีการดูแลเรื่องของพนักงานอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของการดูแลพนักงานเนี่ยในแง่ของแน่นอนเลยค่ะตอนนี้นอกเหนือจากสร้างความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราต้องสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงานด้วยว่าถ้าเขาปลอดภัยแล้วสมมุติว่าเขามีเหตุซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้เกิดเลยเนี่ยแต่ว่าเกิดเขามีเหตุว่าเขาสงสัยหรือว่าเขาไม่มั่นใจหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวอยากจะต้องการไปตรวจหรือว่าเขาจะเกิดเหตุที่ต้องไปทำการรักษาเนี่ยตัวบริษัทเราเองเนี่ยก็มีแผนประกันสุขภาพที่เรามีอยู่นะคะซึ่งตัวนี้ทางบริษัทประกันที่เราทำงานอยู่ด้วยเนี่ยก็น่ารักมากคือเขาก็มี coverage ตัวนี้ให้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเชิงของ coverage ที่บอกว่าสำหรับโควิดโดยเฉพาะแต่เป็นการ coverage การรักษาพยาบาลโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการทำงานระหว่างทางประกันเองควบคู่กับกองควบคุมโรคด้วยนะคะตามแบบแผนที่ทางรัฐบาลกำหนดให้เพราะฉะนั้นเราก็มีการสื่อสารซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเรามีการสื่อสารให้พนักงานทราบว่าตอนนี้เนี่ยในมุมของการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการจัดหาเรื่องของหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานนะคะเวลาที่เขาเข้าออฟฟิศบาร์เขาก็สามารถจะมาเบิกหน้ากากอนามัยได้สภาพแวดล้อมในการดูแลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยในออฟฟิศเนี่ยเราก็เพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการดูแลมากยิ่งขึ้นทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำนักงานทั้งหมดของเรานะคะเรื่องของการจัดหาเจลล้างมือหรือต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มเติมมาตรการพวกนี้ให้เข้มข้นมากขึ้นการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานเนี่ยซึ่งตอนนี้เริ่มตั้งแต่ชั้นล่างตึกเลยรวมทั้งในออฟฟิศเราเองด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังคง extend ไปถึงการดูแลเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มมองเห็นว่าหลายๆองค์กรหรือว่าแม้กระทั่งล่าสุดเลยที่ประกาศกันออกมาเรื่องโรงเรียนต้องปิดนะคะก็อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ต้อง อยู่บ้านดูลูกเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอีกอันนึงที่อันเนี้ยเราก็สปอร์ตพนักงานเช่นเดียวกันนะคะในการที่เขาทำงานจากที่บ้านด้วยค่ะ
ค่ะยังนโยบายเรื่องMobile Workplace Policy ที่พูดถึงนะคะทราบว่าจริงๆแล้วทำมาหลายปีแล้วเหมือนกันที่มาที่ไปของการทำนโยบายลักษณะนี้เป็นยังไงค่ะของ Microsoft เอง
ของ Microsoft เองเนี่ยที่มาที่ไปของนโยบายอันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะคะคือเรามองถึงผลการทำงานของพนักงานเป็นหลักเรามองถึงความเหมาะสมในพื้นที่ทำงานในตามสภาพแวดล้อมของงานที่เขาทำเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยเราก็มองในมุมที่ว่ารูปแบบการทำงานในโลกปัจจุบันมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะการทำงานเราเริ่มจะเห็นคนรุ่นใหม่นะคะเราเริ่มจะเห็นชีวิตของคนรุ่นกลางที่อาจจะต้องมีภาระในการดูแลครอบครัวมากขึ้นเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานถนนหนทางการเดินทางนะคะเรื่องของปัญหาฝุ่นต่างๆเข้ามามากมายมันกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาในเรื่องของ global ecosystem ที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยนโยบายMobile Workplace ของเราเนี่ยจึงเกิดขึ้นแล้วก็เกิดมานานแล้วด้วยนะคะโดยการที่เรามองว่าพนักงานเนี่ยการทำงานของพนักงานไม่ได้จำเป็นจะต้องมาอยู่ที่ออฟฟิศคำว่าออฟฟิศมันจะกลายเป็นโมบาย anywhere คือทุกที่สามารถเป็นสำนักงานสามารถเป็นที่ทำงานของพนักงานได้โต๊ะทำงานที่บ้านโต๊ะทำงานที่ออฟฟิศลูกค้าร้านกาแฟห้องอาหารห้องนั่งเล่นสามารถเป็นที่ทำงานได้อันนี้จึงกลายเป็นนโยบายที่เรานำมาใช้กับพนักงานของเราอะค่ะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในพื้นฐานการทำงานของเด็กเราค่ะ
ค่ะอยากให้คุณชุติมาพูดถึงแนวคิดเรื่องความหลากหลายแล้วก็เรื่องเรียกว่าอะไรคะinclusion คือให้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะบ้านเราจะเรียกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ดูเหมือนเป็นแนวคิดที่ทำให้การดูแลคนของที่นี่เนี่ยขยายไปจนถึงว่าให้ทางพนักงานสามารถดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นแล้วก็งานเรื่องโมบายเวิร์กเพลสก็เลยเป็นส่วนหนึ่งยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ทำให้คนทำงานสามารถดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นพอจะเล่าให้ฟังไหมคะ
ได้ค่ะยินดีค่ะคือใน Microsoft เองเนี่ยเราให้ความสำคัญนะคะทั้งในคำในส่วนใหญ่แล้วองค์กรทั่วไปจะพูดถึงคำว่า diversity คือความหลากหลายตอนนี้เนี่ยในเรื่องของความหลากหลายเนี่ยซึ่งมันเป็นข้อมูลจริงหรือมันเป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นกับทุกองค์กรเนี่ยที่องค์กรรับทราบอยู่เราจะต้องนำมันมาหลอมรวมกันกับคำว่า inclusion คือจะทำยังไงให้คนที่มันมีความหลากหลายที่เรามีความตระหนักถึงอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรให้ความหลากหลายเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วทำให้เขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งได้อันนี้คือสิ่งที่ Microsoft ให้ความสำคัญดังนั้นเนี่ยในการที่เราดึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็ดึงเข้ามาในหลายๆมิติของคำว่า inclusion เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่า inclusion มันคือแค่เรื่องของความแตกต่างในเชิงของทางกายภาพในเชิงของทางความคิดหรือในเชิงของหลายๆเรื่องที่เราพูดถึงสไตล์ต่างๆแต่เรามองว่าเราต้องวางเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มีเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรที่จะต้องให้ความสำคัญกับคำว่า inclusion ทุกคนจะต้องรับทราบว่าทุกคนมีความแตกต่างแต่เราต้องไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังเราไม่ต้องทำเราต้องไม่ทำให้คนเนี่ยเขาไม่อยู่ไม่มีพื้นที่อะค่ะเราต้องสร้างพื้นที่ให้ทุกๆคนของเราที่มีอยู่มีคำเปรียบเปรยที่เราพูดกันเสมอในวงของเราว่าคำว่า inclusion เนี่ยไม่ใช่แค่เราเชิญคนคนนั้นไปงานปาร์ตี้แต่คำว่า inclusion หมายความว่าเราเชิญคนคนนั้นไปงานปาร์ตี้แล้วเราเปิดโอกาสให้คนคนนั้นเนี่ยมีพื้นที่ในการร่วมเต้นรำกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่อยู่ใน Microsoft เราจะยึดถือกับเรื่องนี้นี่คือเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานเพราะฉะนั้นเราก็จะ respect หรือเราก็จะให้ความสำคัญให้ความเคารพต่อความแตกต่างเราจะมีการขอความคิดเห็นอย่างทั่วถึงนี่คือเรื่องของวัฒนธรรมนะคะหัวหน้างานต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้กับพนักงานทุกคนในเรื่องของการให้ benefit กับพนักงานก็เช่นเดียวกัน benefit พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มจะต้องมองในมุมที่มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่มองแค่ว่าแต่ก่อนนี้ส่วนใหญ่แล้วเบนิฟิตพนักงานมักจะมองอยู่แค่ลักษณะทางกายภาพที่เป็นจริงเช่นหญิงชายแต่ตอนนี้เนี่ยในโลกของความเป็นจริงในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการให้สวัสดิการกับพนักงานเราต้องมองถึง inclusion เข้ามาด้วยอย่างเช่นเรื่องของ เรื่องของ family นะคะเรื่องของ family แต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่องค์กรก็จะมีเรื่องของการลาคุณแม่ไปคลอดนะคะลาคุณพ่อไปคลอดเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตร่วมกันหรือการสร้างครอบครัวเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นใน Microsoft เองเนี่ยเราก็คำนึงถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มีการจัดสวัสดิการนะคะของพนักงานที่จะได้รับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นลักษณะของคุณพ่อคุณแม่ทางธรรมชาติแต่มีการรับนะคะลูกมาเลี้ยงนะคะอันเนี้ยเราก็ให้สวัสดิการเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการที่เขาจะได้มีเวลาใช้กันเราเรียกว่าเป็น parental leave คือ adoption children มาคือ adopt ไปรับลูกบุญธรรมมาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ไปรับลูกบุญธรรมมานะคะซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เพศเดียวกันก็ได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทำให้นะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็ยืดระยะเวลาในการที่จะให้คุณแม่ได้ลาดูแลลูกออกไปมากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าช่วงแรกของการมีบุตรเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็ยืดเวลาออกไปโดยที่ทางบริษัทเนี่ยจ่ายเงินให้นะคะในระยะเวลาที่ยาวมากขึ้นนะคะรวมถึงระยะเวลาที่คุณพ่อสามารถลาได้ในส่วนของครอบครัวเรามองว่าสังคมของเราตอนนี้มันเป็นสังคมที่มีคนหลากหลายวัยอยู่ร่วมกันคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มชราภาพนะคะหรือว่าคนที่เริ่มมีครอบครัวลูกก็เพิ่งกำลังจะเข้าเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลครอบครัวที่เป็น องค์ประกอบแวดล้อมของบุคลากรหนึ่งคนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการเสริมนโยบายทางด้านของสวัสดิการที่เราเรียกว่าเป็นparent นะคะหรือเป็น family giver family care giver plan เข้าไปเช่นถ้ามีความจำเป็นต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษต้องใช้เวลากับเขาหรือแม้กระทั่งลูกพี่ลูกน้องหรือคนในครอบครัวที่เรียกว่าจะ360องศาเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยพนักงานก็มีสิทธิ์จะใช้การลาไปได้ด้วยเรื่องต่างๆเบื้องต้นเหล่านี้ค่ะเป็นเหมือนกับแพลนในเรื่องของการที่เราเอาเรื่องของ inclusion เนี่ยแทรกซึมเข้าไปในการทำงานของพนักงานเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยในการทำงานทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องแลกหรือเลือกนะคะว่าเขาต้องอยู่กับ family หรือเขาจะต้องมาทำงานดีอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเอา inclusion ใส่เข้ามานะคะ
ค่ะไหนๆชวนคุยเรื่องภาพใหญ่ของการดูแลพนักงานแล้วนะคะในงานด้าน IT เนี่ยถ้าปกติเราก็จะนึกว่าอด IT ก็จะเต็มไปด้วยผู้ชายเต็มไปหมดนะคะแต่ทราบว่าของ Microsoft ประเทศไทยเนี่ยสัดส่วนคนทำงานผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแทบจะเป็นครึ่งๆเลยทีเดียวตอนนี้ตรงนี้เรามีวิธีการดูแลจัดการยังไงคะเป็นความตั้งใจใช่ไหมคะ
เป็นความตั้งใจค่ะเป็นความตั้งใจเพราะว่าเราอย่างที่เรียนค่ะคำว่า inclusion เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็น perception point ในอดีตว่าพอเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีเป็น IT เนี่ยก็น่าจะเป็นน้องผู้ชายหรือพนักงานผู้ชายเป็นหลักที่น่าจะทำได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการที่เราทำงานมาในโลกของธุรกิจ IT เนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเรามีเด็กๆหรือพนักงานรุ่นใหม่บุคลากรที่เป็นน้องผู้หญิงซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากเลยแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เรามีการผสมผสานของพนักงานซึ่งมีทั้งหญิงและชายนะคะแล้วก็เพศอื่นๆด้วยเลยเนี่ยมันจะทำให้การทำงานในองค์กรเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วมันมีเขาเรียกว่าเหมือนกับความหลากหลายความเชี่ยวชาญความชำนาญคุณภาพที่ดีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นตัวเกณฑ์ในการวัดเลยเนี่ยเราจะมี diversity index ของเราเกิดขึ้นใน Microsoft อันนี้คือตัวชี้วัดว่าเราทำได้ดีแค่ไหนนะคะการที่เราจะไปถึงตัวชี้วัดตรงนั้นน่ะมันต้องย้อนทำงานย้อนหลังกลับมาว่าแล้วแต่ละขั้นตอนในการดูแลบุคลากรของเราเนี่ยเราทำเรื่องต่างๆเหล่านั้นอย่างไรอย่างใน Microsoft เองเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของกระบวนการจัดรับและการให้โอกาสบุคลากรที่มีความสนใจในธุรกิจ IT ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเข้ามาในองค์กรของเราโดยที่เรามีกฎกติกามารยาทค่ะแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้างานที่จะต้องรับพนักงานเลยว่าในทุกๆครั้งที่เราจะต้องรับพนักงานเนี่ยเราจะต้องให้ความเท่าเทียมกันนะคะเปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆหรือว่าพนักงานที่เข้ามาสมัครเนี่ยเท่าเทียมกันเราจะไม่มี discrimination ว่าอุ๊ยน้องผู้หญิงเอาไว้ทีหลังน้องผู้ชายมาก่อนอันนี้ไม่มีเราจะต้องมีกฎกติกามารยาทอันนี้ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการที่เราให้โอกาสกับผู้สมัครแต่แม้กระทั่งผู้สัมภาษณ์ของเราก็จะต้องมีผู้สัมภาษณ์ซึ่งผสมผสานกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงด้วยเพื่อให้มีการสร้างความสมดุลในเชิงของการให้ความคิดเห็นในเชิงของการพิจารณาแคนดิเดตที่จะเข้ามาหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยในทุกๆเขาเรียกอะไรคะ ขั้นตอนของอาชีพเขาใน Microsoft เนี่ยเราก็จะทำการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะว่าในทุกๆขั้นตอนทุกๆกลุ่มงานทุกๆระดับชั้นเนี่ยต้องมีความผสมกลมกลืนเพราะสิ่งที่เราพบในหลายๆองค์กรก็คือพนักงานโดยรวมเราอาจจะเท่าๆกันแต่พอยิ่งเข้ามาเนี่ยมันเริ่มจะมีความแตกต่างบางองค์กรมีปัญหาผู้หญิงเยอะบางองค์กรมีปัญหาผู้ชายเยอะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องใส่เรื่องของนโยบายต้องใส่เรื่องของความเข้าใจต้องใส่เรื่องของความใส่ใจต้องใส่เรื่องของการปฏิบัติการลงไปในทั้งหัวหน้างานและตัวพนักงานเองว่าในเรื่องเหล่านี้คือเรื่องความสำคัญเราถึงจะทำให้ทุกคนในกลุ่มเราในทุกระดับชั้นเนี่ยมีความผสมผสานที่ลงตัวค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วหลายที่ก็จะเจอปัญหาว่าโดยอัตโนมัติเนี่ยผู้หญิงมักจะเป็นคนที่ต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะต้องดูแลลูกดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะทำให้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลายที่ก็จะเจอว่าผู้หญิงไม่ได้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าจำนวนมากก็เลือกที่จะให้ความสำคัญกับครอบครัวก่อนนะคะก็อาจจะทำให้เรียกว่ายังไงตัดสินใจไม่ก้าวหน้ามากดีกว่าในงานเพื่อจะดูแลครอบครัวเงี้ยค่ะของทางนี้ต้องดูแลเรื่องนี้ยังไงคะ
ของทางนี้ก็มีนะคะเพราะว่าเราก็จะมีทั้ง1กลุ่มคนที่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วซึ่งสิ่งที่ตามมาคือบางทีต้องดูแลเรื่องสุขภาพต้องให้การดูแลอย่างที่เรียนค่ะด้วยความที่ policy ในเรื่องของ mobile workplace ของเราเนี่ยอันที่1เลยมันทำให้พนักงานของเราเนี่ยรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นใจได้ว่าการที่เขาจะเลือกออกแบบการทำงานของเขาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมชีวิตเขาเนี่ยมันทำให้เขาไม่จำเป็นจะต้องเลือกว่างั้นฉันขอลาออกจากงานทิ้งงานที่ฉันรักเพราะฉันมีครอบครัวที่ฉันก็รักเช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวช่วยเลยในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศในการทำงานซึ่งมันจะกลายมาเป็น new normal ของสภาพแวดล้อมในการทำงานในยุค 4.0 นี้แน่นอนเรื่องที่2ก็คือถ้าอยู่ในภาวะที่มีความจำเป็นจริงๆเลยที่จะต้องออฟจากงานจริงๆเลยเนี่ยอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นว่าแม้กระทั่ง Family Care Plan ของเราเนี่ยเราเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ย take leave นะคะโดยที่ได้รับค่าจ้างเนี่ยไปดูแลครอบครัวของเขาไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกนะคะซึ่งปัจจุบันบางทีเราก็เจอว่าน้องๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในบางกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสละเวลาไปดูอย่างใกล้ชิดทำงานร่วมกับโรงเรียนเพราะนั้น Family Care Plan ของเราเนี่ยทำให้พนักงานของเราเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขารู้สึกว่าเขามีตัวช่วยในการทำชีวิตของเขามีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหลายๆตัวอย่างใน Microsoft เลยนะคะอย่างเช่นเราเคยมีพนักงานท่านหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยอยู่ในช่วงที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะเขาก็ใช้ Mobile Workplace Policy ไปจนถึงจุดหนึ่งซึ่งคุณแม่ต้องอยู่ในช่วงสุดท้ายของช่วงชีวิตแล้วอะค่ะบริษัทก็สนับสนุนพนักงานเลยว่าช่วงนี้ขอให้ take leave เลยไม่ต้องทำงาน take leave โดยเต็มตัวเลยใช้ family care plan ไปให้เขาเนี่ยสามารถใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับคุณแม่เนี่ยอย่างเต็มที่สิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาจากพนักงานคือเขาไม่รู้สึกเสียใจเลยที่เขาต้องหยุดงานแล้วไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ขณะเดียวกันเขารู้สึกดีมากกับการที่คุณพ่อคุณแม่ของเขาได้รับการดูแลโดยมีบริษัทให้การสนับสนุนอันเนี้ยคือตัวอย่างที่แคร์แพลนต่างๆเหล่านี้มันเข้าไปสอดรับกับชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนะคะ
ค่ะกลับมาที่โมบายเวิร์กเพลสนะคะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นเพราะว่า Microsoft เป็นบริษัทด้าน IT อยู่แล้วหรือเปล่าคะทำให้การทำงานจากที่บ้านเนี่ยมันเป็นไปได้โดยสะดวกจริงๆแล้วคุณชุติมามองว่าถ้าเป็นธุรกิจประเภทอื่นหรือว่าลักษณะงานแบบอื่นเนี่ยความเป็นไปได้มันมากน้อยแค่ไหนคะ
จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะคะการทำโมบายเวิร์กเพลสเนี่ยมันสามารถทำได้นะคะซึ่งเราจะต้องพิจารณาก่อนค่ะต้องเรียนว่ามันไม่ใช่เป็น 100% เราอาจจะต้องพิจารณาก่อนว่าลักษณะงานนะคะที่สามารถที่จะปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้มีประเภทไหนบ้างนะคะและลักษณะงานไหนที่ไม่สามารถทำได้อันนี้เราต้องยอมรับความจริงเพียงแต่คำว่า Mobile Workplace ใน Microsoft เองเนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามันคือการทำงานจากบ้านแต่มันคือการทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะโดยที่ในช่วงของสถานการณ์ที่มันมีความคับขันอย่างปัจจุบันเนี่ยการที่เราสามารถทำให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ดีคราวนี้ถามว่าอะไรควรจะเป็นข้อที่จะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าการที่บริษัทอะไรบริษัทเนี่ยรู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของข้อมูลมีเรื่องของระบบ อุปกรณ์พื้นฐานระบบเทคโนโลยีที่จะรองรับนะคะ security ต่างๆนะคะความพร้อมของพนักงานเรื่องต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่บริษัทต้องเริ่มให้ความสำคัญค่ะและวางกฎกติกามารยาทให้ชัดเจนเพื่อที่จะเริ่ม implement เรื่องของ work from home ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
ค่ะเรียกว่าอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ทำได้ทันทีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอยากจะแนะนำว่าให้ลองดูก่อนนะคะให้ลองพิจารณาจากลักษณะงานก่อนว่าลักษณะงานไหนที่สามารถที่จะให้บริการโดยไม่ต้องขึ้นตรงกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ต้องมีการปฏิบัติงานโดยตรงสามารถทำงานในลักษณะของการติดต่อผ่านระบบสื่อสารทางเทคโนโลยีได้สามารถประชุมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะสามารถส่งต่อข้อมูลสื่อให้บริการหรือปฏิบัติงานได้อันนั้นให้มองก่อนนะคะอาจจะเป็นจุดที่ทำได้ค่ะ
ค่ะอีกอันนึงที่น่าจะเป็นจุดสำคัญถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องเรียกว่าอะไรเป็นความคุ้นเคยที่พอทำงานเราก็ต้องบอกว่าจะมาทำงานก็ต้องมาที่ทำงานเนาะวันนึงจะให้ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรที่ต้องปรับที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนความคุ้นเคยตรงนี้ค่ะ
ในมุมของการทำงานที่บ้านเนี่ยนะคะถ้าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือว่า เราคงจะต้องมองในเรื่องของข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างหัวหน้างานกับลูกงานลูกน้องนะคะว่าการที่เราทำงานที่บ้านเนี่ยมันคือการทำงานนะคะไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องส่งมอบในเชิงของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานกับคนภายในการทำงานกับคนภายนอกนะคะการติดต่อสื่อสารอันเนี้ยเรื่องของผลการปฏิบัติงานจะต้องไม่มีการตกหล่นเหมือนกับการเราทำงานในออฟฟิศแน่นอนว่ามันอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่อย่างน้อยเราต้องพยายามที่จะรักษาระดับหรือคุณภาพตรงนั้นไว้ให้ได้นะคะนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของหัวหน้างานและลูกน้องอาจจะต้องคุยกันว่าแล้วเราจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในช่วงที่เราทำงานอยู่นอกสภาพแวดล้อมปกติของเราถ้ามีปัญหาเราจะติดต่อยังไงมีคำถามเราจะทำกันอย่างไรอันนี้พี่ว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่พนักงานกับหัวหน้างานเนี่ยจะต้องเข้าใจในตรงนั้นนะคะแล้วก็เกิดความสบายใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นอันที่สามอาจจะต้องเริ่มมาดูว่าแล้ว อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการทำงานเนี่ยมันเหมาะสมไหมอันนี้ก็ต้องเริ่มเตรียมก่อนเพื่อที่จะให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริง เรื่องของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ใช้รูปแบบไหนเรื่องของระบบdata นะคะที่มี wifi ที่บ้านรองรับได้ไหมต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นนะคะที่จะช่วยให้พนักงานเขารู้สึกสบายใจในการทำงานหัวหน้างานก็สบายใจว่างานต่อเนื่องค่ะ
ค่ะทำให้เห็นรอบด้านเลยนะคะว่าจริงๆแล้วตรงส่วนตรงนี้นี่ก็ตอบโจทย์หลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่เฉพาะในสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องโรคระบาดอย่างตอนนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็ที่คุณชุติมาคุยให้ฟังคือมีตั้งหลักมาจากเรื่องการที่พนักงานจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อดูแลครอบครัวได้มากขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ดีทั้งบริษัทแล้วก็คนทำงานเองก็คงต้องมีการปรับทั้งวิธีการแล้วก็ระบบการทำงานในหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราใช้วิกฤตช่วงนี้นะคะเพื่อให้ลองปรับระบบการทำงานปรับวิธีคิดในการทำงานนะคะเพื่อจะได้ตอบโจทย์ใหม่ๆของสถานการณ์แวดล้อมและแวดล้อมในการทำงานด้วยนะคะขอบคุณคุณชุติมาศรีบำรุงศาสตร์นะคะรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดที่มาแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลประสบการณ์องค์กรให้เราฟังกันค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะแล้วก็เราไปกันต่อในช่วงถัดไปเลยค่ะ
เรื่องเล็กประเด็นใหญ่เชิญจ้า
สวัสดีค่ะคุณครู
อ้าววานิดาว่ายังไงจะมาส่งการบ้านครูเหรอ
เปล่าค่ะคือว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูนะคะ
มานั่งก่อนนั่งก่อนไหนมีอะไรว่ามาสิ
คือหนูว่าหนูจะลาออกจากโรงเรียนนะคะ
ฮะทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรบอกครูได้นะลูก
คือหนูเพิ่งรู้ว่าตัวเองท้องนะคะครู
ท้องนานแค่ไหนแล้วลูก
ก็เมื่อวานน่ะแม่หนูพาหนูไปตรวจมานะคะ หมอบอกว่า5เดือนแล้วค่ะครู
โหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
แม่หนูบอกว่าให้หนูมาลาออกค่ะ
หูลาออกเลยเหรอแต่ว่าครูว่าอีกไม่นานเนี่ยหนูก็จะจบม.3แล้วถ้าลาออกไปตอนเนี้ยมันไม่ดีมั้งลูกเสียดายโอกาสนะ
หนูก็อยากเรียนต่อให้จบนะคะแต่ว่าหนูคงมาเรียนทางที่ท้องไม่ได้หรอกค่ะหนูอายเพื่อนเขาก็คงต้องลาออกจริงๆนั่นแหละค่ะ
โถวนิดาไม่ต้องลาออกหรอกลูกเดี๋ยวครูหาทางช่วยหนูเองไม่ต้องห่วงอยู่เรียนต่อให้จบก่อนนะ
ครูคะ
ไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องพอคะคุณครูเบนจมาศขอเข้าพบค่ะ
อ๋อเหรอเข้ามาสิ
สวัสดีค่ะพออ
้าวครูเบนว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
คือว่าดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาพออนะคะ
อ้าวมีอะไรล่ะว่ามาสิ
คือว่าตอนเนี้ยเด็กในที่ปรึกษาของดิฉันเธอตั้งท้องนะคะพอ
ฮะแล้วเด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะ
ก็เมื่อวานนี้เธอมาขอลาออกกับดิฉันนะคะแต่ว่าดิฉันห้ามเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเธอก็จะจบม.3แล้วดิฉันเลยคิดว่าอยากจะให้เธอเนี่ยเรียนให้จบก่อนนะคะ
อ๋องั้นเหรออ้าวแล้วครูเบนจะทำยังไงล่ะนักเรียนท้องจะมาเรียนได้ยังไงถ้าคนรู้มันจะเสียชื่อโรงเรียนเอานะ
แต่พออ.คะพ.ร.บ.แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ให้พวกเขาได้รับการศึกษานะคะเด็กมันก็เรียนใช้ได้ถ้าเกิดไม่ให้เขาเรียนต่อเนี่ยเขาก็คงหมดอนาคตไปเลยนะคะ
พ.อ.แล้วครูเบนจะทำยังไงให้เด็กท้องโตมานั่งเรียนเหมือนเดิมเหรอเขาไม่อายเพื่อนแล้วไงฮะ
เรื่องนี้ดิฉันว่าก็คงต้องหาแนวทางให้เขาสามารถมาเรียนได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่อึดอัดนะคะก็คงอาจจะต้องวางแผนให้เขาเรียนที่บ้านหรือว่าอาจจะต้องให้ทำรายงานส่งอะไรแบบนี้ค่ะคงต้องปรึกษาหาวิธีให้เขาสามารถเรียนให้ได้อะค่ะพอ.
นี่ครูเบนผมก็เห็นใจเด็กนะแต่การที่ครูช่วยเหลือเด็กแบบนี้มันจะทำให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันเรียนแบบหรือเปล่าพวกเขาเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องท้องในวัยเรียนเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครู
ละครสมมุติเหตุการณ์ที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการสื่อสารเพื่อชวนพูดคุยในประเด็นที่เป็นวิธีคิดมาตรฐานของเราเหมือนกันนะคะในพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าถ้าเด็กๆเกิดประสบปัญหาขึ้นมาจริงๆท้องในวัยเรียนเนี่ยทางโรงเรียนจะต้องจัดหาวิธีการให้มีวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้สามารถเรียนต่อได้นะคะแต่สิ่งที่เป็นคำถามของทุกคนในทันทีก็คือถ้าท้องแล้วมาเรียนได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเรียนแบบใช่ไหมคนที่ทำงานในเรื่องนี้นะคะจะมาพูดคุยกับเราคุณแสงจันทร์เมธาตระกูลนะคะผู้จัดการโครงการจากมูลนิธิ Path to Health นะคะคุณแสงจันทร์ฟันธงเลยว่าไม่ใช่ท้องมาเรียนเนี่ยไม่เกิดการเรียนแบบอย่างแน่นอนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะ
ค่ะก็ประสบการณ์ที่เราทำงานร่วมกับโรงเรียนเนาะแล้วก็ได้คุยกับคุณครูเนี่ยตั้งโอ้ยเริ่มทำตั้งแต่ปีไหนอะ4 5 4 6มาเนี่ยค่ะก็คือเราก็จะรับรู้ว่ามีเด็กตั้งครรภ์อยู่ในโรงเรียนด้วยแล้วก็มีโรงเรียนที่มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีผอ.ที่ใจดีมีคณะกรรมการชุมชนที่ใจดีแล้วก็ให้เด็กได้เรียนต่อด้วยเนี่ยซึ่งหลายๆโรงที่เรารู้ว่าเขาให้เด็กท้องเรียนต่อเนี่ยค่ะแม้ว่าเขาจะไม่เปิดเผยในที่สาธารณะวงกว้างมากนักแต่เป็นที่รับรู้ของชุมชนเนี่ยพอมีเด็กท้องมาเรียนจนกระทั่งแก่ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วก็จะไปลาหยุดช่วงที่ต้องไปคลอดเตรียมคลอดจริงๆประมาณ1 หรือ 2 สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะคลอดอะไรแบบนี้ค่ะก็คือรับเด็กมาเรียนต่อซึ่งสถิติมันก็ไม่ได้พิสูจน์หรือว่าแสดงออกมาว่าปีถัดมาหรือ 2-3 ปีถัดมาแล้วจะมีเด็กท้องเพิ่มมากขึ้นเป็น5คน10คนอันนี้นี่ไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นตัวที่บ่งบอกว่าการท้องแล้วจะทำให้เกิดการเรียนแบบเนี่ยอันนี้คงไม่จริงอย่างที่เราคิดล่วงหน้าไปแล้วอาจจะเป็นความกังวลใจของเราและจินตนาการเราที่มากไปหน่อยอะค่ะ
ค่ะ
แ
ต่จริงๆแล้วการที่บอกว่านักเรียนที่ตั้งท้องแล้วสามารถเรียนต่อได้วิธีการอาจจะหลากหลายก็ได้
ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันต้องยืดหยุ่นแล้วแต่ว่าเงื่อนไขของเด็กแต่ละคนที่เผชิญปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะแต่การที่เราจะบอกว่าเด็กเลือกทางไหนเนี่ยคือประเด็นสำคัญที่สุดเลยที่อยากบอกก็คือว่าสิ่งนั้นมันควรจะมาจากการตัดสินใจของเด็กเนาะพ่อแม่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนหรือคุณครูที่ดูแลอยู่เนี่ยควรจะคุยกับเด็กแล้วก็ทำให้เขาคิดอย่างรอบด้านจริงๆว่าเขาจะเลือกท้องแล้วมาเรียนต่อร่วมกับเพื่อนอย่างปกติอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันที่สองถ้าท้องแล้วจะขอหยุดไปเรียนที่บ้านโดยที่ตกลงกับโรงเรียนเองว่าจะให้ส่งชิ้นงานหรือมาเรียนกลุ่มในวันไหนบางที่บางแห่งเนี่ยค่ะเขาก็จะจัดกลุ่มเรียนให้กับเด็กในช่วงวันที่นอกเวลาด้วยก็มีแบบนี้หรือเฉพาะกลุ่มซึ่งจัดโดยโรงเรียนปกติเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแบบอาจจะไม่สะดวกกับการมาทุกวันต้องขึ้นลงบันไดตึกหลายชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือนั่งโต๊ะที่มันยังเป็นโต๊ะนักเรียนอยู่เนี่ยมันบางทีมันก็ไม่เหมาะกับคนที่ตั้งครรภ์หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าเขาขอไปเรียนสถานที่เรียนอื่นๆซึ่งอันนี้ก็อาจจะมาจากปัจจัยที่มาจากครอบครัวของเขาหรืออะไรที่อาจจะไม่พร้อมกับการอยู่ในชุมชนนั้นหรือเรียนตรงนั้นซึ่งทางเลือกแบบนี้เนี่ยคิดว่ามันสำคัญเนาะคือต้องทำให้คนที่เผชิญปัญหาเนี่ยเห็นช้อยเหล่านี้ด้วยอันนี้ถ้าคุณครูผอ.หรือคนช่วยเหลือเด็กเนี่ยก็ควรจะให้ทางเลือกแบบนี้กับเด็กว่าเขาเลือกแบบไหนจะท้องแล้วมาเรียนตามปกติหรือจะเรียนอยู่ที่บ้านอยู่โรงเรียนเดิมหรือขอย้ายโรงเรียนไปเรียนที่อื่นนอกพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เขาซึ่งตามกฎกระทรวงแล้วก็ตัวพ.ร.บ.กฎกระทรวงศึกษาธิการที่ออกมาเมื่อต้นปีเนี่ยนะคะเดือนเมษาปีที่แล้วสิปีนี้มัน63แล้วก็บอกทางเลือกเหล่านี้ไว้ค่ะอันนี้เราต้องให้เด็กที่ตั้งครรภ์เนี่ยรู้แล้วก็พิจารณาทางเลือกเนี่ยด้วยตัวเองค่ะอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
ค่ะเจอสถานการณ์ไหมเวลาเราไปทำงานแล้วเจอโรงเรียนที่เขายังอยู่ระหว่างจริงๆแล้วถึงจะมีกฎกระทรวงกฎหมายชัดเจนแล้วแต่ถ้าครูยังไม่เข้าใจหรือว่ายังมีข้อกังวลเนี่ยลำบากกันนะมีไหมที่เราไปทำงานกับเขาจนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาไม่สามารถยอมรับได้แล้วเปลี่ยนเป็นยอมรับได
้อันนี้เป็นต้องบอกว่าบ้านเราจริงๆมันก็มีมุมที่น่าชื่นชมแบบนี้ค่ะคือยังมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่พร้อมที่จะเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบหรือว่าให้มีการพูดถึงกว้างมากเกินไป
จริงๆอยากช่วยเด็กนะ
เขาช่วยเด็กแล้วเขาช่วยมานานแล้วด้วยมีหลายโรงเรียนมากที่เราเจอค่ะก็คือพอเข้าไปแล้วเราก็คุยกับคุณครูคือเริ่มจากการอบรมเรื่องเพศวิถีก่อนแต่แนวทางของเราก็คือว่าต้องสร้างโรงเรียนให้เป็นมิตรและปลอดภัยกับเด็กที่เผชิญปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดที่เขาอาจจะไม่ตั้งใจแล้วทีนี้โรงเรียนจะช่วยยังไงคือหลายโรงเรียนที่พอเราทำความเข้าใจร่วมกันมีครูแนะแนวเข้ามาร่วมด้วยนะคะอันนี้สำคัญเพราะครูแนะแนวเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมาเรียนรู้ร่วมกันและหาทางเลือกร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่ามีจำนวนเยอะมีเกือบทุกจังหวัดนะคะที่ช่วยเหลือเด็กแบบเนี้ยว่าถ้าอยากเรียนต่อก็มาเรียนแล้วคุณครูก็จะช่วยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงด้วยช่วยเตรียมเด็กด้วยว่าต้องกังวลใจอะไรไหมมีเพื่อนล้อไหมหรือรู้สึกอึดอัดอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เดินคู่กันไปค่ะมีหลายๆแห่งที่ทำแบบนี้ค่ะ
ค่ะที่โรงเรียนเขาที่คุณแสงจันทร์พูดเมื่อสักครู่ว่าแบบ มีวิธีการอยากช่วยเหลือเด็กช่วยอยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยมากเนี่ยนะเขากังวลเรื่องอะไร
อันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าอย่างที่เรามาพูดกันตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยคือพอพูดออกมาแวบแรกเนี่ยคนก็บอกอ้าวถ้าทำแบบนี้แล้วแบบมันไม่เรียนแบบกันหรอคือเรายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องเนี้ยเยอะว่าพอเด็กตั้งครรภ์มาเรียนแล้วมันจะกลายเป็นที่นิยมมันจะกลายเป็นกระแสแฟชั่นแต่จริงๆแล้วในเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราคิดว่าเขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกนะกับการที่ไม่ได้แต่งตัวสวยๆไม่ได้ไปทำกิจกรรมแฮงเอาท์กับเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนๆของเขาแบบนี้ค่ะเพราะนั้นถ้าเขาเห็นคนท้องแล้วมาเรียนต่อเนี่ยแล้วมันจะทำให้เขานิยมขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของผู้ใหญ่เพราะนั้นความกังวลใจของโรงเรียนที่ต้องให้ทางเลือกกับเด็กที่ท้องแล้วมาเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องว่ากลัวว่าฟีดแบ็กที่กลับมาเนี่ยมันจะไม่เข้าใจมันจะกระทบเด็กด้วยกระทบครอบครัวของเด็กด้วยกระทบโรงเรียนด้วยซึ่งอันนี้คนทั่วไปเนี่ยคิดว่าเราก็ต้องเปลี่ยนมุมคิดของเราเหมือนกันนะว่าเวลาเราพูดแบบนี้เราก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะมาซัพพอร์ตใช่ไหมคะว่ามันจะทำให้แบบ เรียนแบบกันมากขึ้นกลายเป็นแฟชั่นต่อไปใครๆก็ท้องอย่างเงี้ยคือถูกพูดกันเยอะมากแต่เราทำงานเรื่องนี้มาเป็น10กว่าปีเกือบจะ20เราไม่เคยเห็นว่าเด็กท้องมาเรียนในโรงเรียนนั้นแล้วจำนวนแม่วัยรุ่นจะมากขึ้นอันนี้ยังไม่เคยเห็นค่ะ
ค่ะเหมือนต้องเปลี่ยนมุมมองต่อตัวเด็กที่ประสบปัญหาด้วยเหมือนกันเนาะ
ค่ะ
นอกจากเรื่องเรียนแบบแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าปกติเราก็จะมองว่าเด็กที่ท้องนี่ก็เป็นเด็กไม่ดี
อ่
ะเด็กไม่รักดีอ
่ะใช่ใช่อันนี้สำคัญเพราะว่าเราตัดสินมากเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าการที่เด็กคนหนึ่งท้องเนี่ยมันจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยเนาะอย่างเราพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยส่วนหนึ่งแต่สภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตแล้วคู่กับที่เด็กคบหาด้วยอันนี้กรณีที่เป็นแฟนนะคะกับมีอีกหลายกรณีที่ไม่ใช่แฟนแต่เด็กอาจจะถูกล่วงละเมิดหรือถูกเอาเปรียบจากคนที่อยู่รอบข้างโดยที่เขาอาจจะไม่เท่าทันแล้วครอบครัวก็ไม่ได้พร้อมที่จะปกป้องเขาได้แบบเนี้ยก็จะมีเด็กที่ท้องจากการถูกล่วงละเมิดด้วยเหมือนกันแต่มุมของคนทั่วไปมักจะมองว่าถ้าท้องขึ้นมาเนี่ยคือแบบเป็นเด็กที่ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราผิวเผินเกินไปในการที่จะมองไปถึงชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งเขาก็เกิดมาไม่กี่ปีเนาะต้องบอกว่าเกิดมาไม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางอันเป็นความผิดพลาดที่มาจากการท้องกับคู่หรือไม่ได้คิดว่ามันจะท้องได้เพราะเขาก็ไม่คิดว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวแล้วจะทำให้ท้องได
้เด็กส่วนใหญ่ก็หลายกรณีเราเจอการละเมิดทางเพศด้วยซ้ำ
แล้วก็กรณีของการถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันมีความหลากหลายว่าเด็กที่ตั้งครรภ์เนี่ยมันมาจากหลายๆอย่างด้วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักว่าเราไม่ควรไปตัดสินชีวิตเขาด้วยแค่ว่าปัญหาเรื่องท้องอย่างเดียวเนาะเราควรให้โอกาสแล้วก็เสริมพลังให้เขาเรียนรู้จากวิกฤตในชีวิตของตัวเองว่าถ้าเกิดท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับการเรียนรู้ยังไงเพื่อให้เขาโตแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
ค่ะอย่างโรงเรียนที่มีการดูแลช่วยเหลือเด็กในลักษณะนี้นะคะเขาต้องมีวิธีการสื่อสารกับเพื่อนๆนักเรียนคนอื่นยังไงบ้างเพื่อให้มีมุมมองในเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆก็น่าจะมองกันหลากหลายเหมือนกันแม้แต่เด็กมองเด็กด้วยกันเองเนาะ
ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเหมือนกันที่ครูมักจะพูดอยู่เสมอครูหรือผอ.ที่เป็นโรงเรียนที่ไม่พร้อมจะรับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเด็กมาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาอายเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ก็ได้ถ้าเด็กที่ตั้งครรภ์ได้รับการพูดคุยทำความเข้าใจเนาะแล้วก็เพื่อนในโรงเรียนเนี่ยเข้าใจปัญหาของเพื่อนที่เกิดความผิดพลาดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่ร่วมกันได้ค่ะเพราะนั้นโรงเรียนที่ทำงานเรื่องเพศวิถีเนี่ยครูจะมีมุมมองในเชิงบวกเพื่อจัดการปัญหาเราไม่อยู่กับสิ่งลบเนาะเอาเรื่องลบมาเป็นจุดการเรียนรู้เอาเขาจะเรียกว่าอะไรอะเอาด้านลบมากำกับและสร้างการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยใช่วิธีการที่ดีเท่าไหร่
ไม่ใช่การขู่เพื่อนเนาะ
เออไม่ใช่การขู
่
ใช่ค่ะเราก็ต้องเป็นเรื่องของเชิงบวกเพราะนั้นการทำความเข้าใจกับเพื่อนคนอื่นซึ่งมันก็ต้องมีอยู่บ้างแล้วล่ะเด็กอ่ะก็คือแบบว่ามองแล้วก็เฮ้ยนู่นสี่แซวหรือพูดอะไรที่มันกระทบกระเทือนใจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะมีแต่เป็นบทบาทของคุณครูที่คุณครูจะทำความเข้าใจว่าเพื่อนก็อาจจะผิดพลาดได้เนาะแต่เขาจะอยู่ร่วมกับเราแล้วเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในหลักสูตรเพศวิถีว่าการเข้าใจคนอื่นการเอื้ออาทรกับคนอื่นในความเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวพื้นฐานในหลักสูตรเพศวิถีไม่ว่าเขาจะแตกต่างจากเรายังไงหรือแม้แต่อย่างผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะในหน่วยการเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องสอนว่าอันนี้คือความเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยเนาะเวลาเขาเผชิญปัญหาต่างๆแล้วเราเองเราไม่เคยประสบปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมีมุมที่เข้าใจแล้วก็ใช้เชิงบวกในการอยู่ร่วมกันให้ได้ค่ะอันนี
้
ประเด็น
ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะจากคนทำงานในประเด็นเรื่องเพศวิถีศึกษานะคะคุณแสงจันทร์เมธาตระกูลผู้จัดการโครงการจากมูลนิธิแพทโทเฮลนะคะช่วงเรื่องเล็กประเด็นใหญ่เราก็ชวนคุยกันถึงมุมมองที่เหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนาะใครๆก็พูดกันแบบนี้ทุกคนก็คิดแบบนี
้
แต่เอาข้อจริงแล้วมันทุกคนคิดแบบนี้กันหมดเลยนี่มีคนเสียโอกาสมีคนเดือดร้อนมีคนที่หมดอนาคตไปจากวิธีคิดแบบนี้จริงๆแล้วมีทางออกที่ดีกว่าค่ะก็นำมาฝากกันจากประสบการณ์ทำงานนะคะวันนี้ในการพิกัดเพศหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันพร้อมกับคุณแสงจันทร์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม